Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao. Ja, velkommen til endnu en lørdag aften med gode historier og en god cigar. Ja, sidste lørdag havde jeg så travlt, jeg slet ikke nåede at tænde cigaren. Det skal ikke gentage sig. Men jeg vidste, at jeg skulle skynde mig, hvis jeg skulle blive færdig med de to store Nis Petersen-noveller, jeg ville læse. Jeg nåede det, men jeg forkortede lidt i en af dem. Det håber jeg ikke, I opdagede eller havde noget imod. Og jeg lovede jo også, at vi skulle have et par Petersen-noveller i aften. Det skal vi nok få, men nu skal jeg lige have tændt kalorius her. Jeg har jo samlet lille Nis Petersen bibliotek på et par antikvariske bogudsalg. Som jeg fortalte sidst, så er han jo i meget lav kurs i øjeblikket. Og det samme kan man se, at hans fætter Kai Munk er. Nis Petersen blev født et år før Kai Munk i 1897, og han døde et år før Kai Munk i 1943. Så de var jo altså fuldstændig jævnaldrende, og var begge to store kanoner i den litterære verden der i 20'erne og 30'erne og lidt ind i 40'erne. Men deres aktier er virkelig faldet. Og det er lidt interessant at tænke over, hvorfor. Det skal jeg komme ind på senere, hvis jeg får tid. Nis Petersen er nok mest husket som lyriker. Men hans ene store roman, den første, Sandalmagernes Gade fra 1931, er sådan set lige blevet genudgivet i en klassikerserie. Så det kan godt være, at der er lys forud. Der er også noget andet, der tyder på det. Det store oversigtsværk Danmarks Digtere i det 20. århundrede kom i de første udgaver i 1950'erne, og der var han jo altså stadig en stor stjerne på det litterære firmament. Men så kan man godt mærke i de senere udgaver, at han ved at falde ud af kanon. Og i udgaven fra 1980 er han helt faldet ud. Men i den seneste udgave er han tilbage igen, ind i varmen, lidt i hvert fald. Det er en artikel, der præsenterer ham, skrevet af professor Johannes Nørgaard Fransen fra Syddansk Universitet. Og han er da fuld af forbehold. Men han har også fat i noget, som nok er rigtigt, at der er noget moderne over Nis Petersen, som måske kan spå om en vis genkomst i den litterære verden. Det bliver spændende at se. Det, jeg læste fra sidste lørdag, det var jo en efterladt samling fortællinger og digte, der hed Stynede Popler. Men jeg havde som sagt en helt lille bunke af Nis Petersen. Blandt andet de to romaner, altså Sandalmagernes Gade, som er en historisk roman fra det gamle Rom på Marcus Aurelius' tid. Og så den, der hedder Spildt Mælk, der kom nogle år senere, og som handler om, eller foregår under den irske borgerkrig i begyndelsen af 1920'erne. Nis Petersen havde gjort stor research, virkelig arbejdet, ikke mindst på den romerske roman. Og det kan man mærke. Han er godt inde i stoffet og tiden. Han var også en periode i Irland for at samle stof og viden til den anden roman, som blev lidt mindre vellykket. Men de var med til at slå hans navn fast i den grad, og Sandalmagernes Gade kom også i mange udenlandske udgaver. Så han var virkelig berømt. Det må have været vidunderligt for ham, fordi han mistede sin mor, da han var ganske lille, og kom sammen med sine søskende i pleje hos sin bedstemor i Herning. Det var et meget indremissionsk miljø, og som ung kom han så i apotekerlære i Nakskov, men sprang fra, lige inden han var ved at være færdig, og blev journalist. Og blev ansat på Holbæk Amts Venstreblad, men blev fyret igen, men redaktøren havde øje for, at han var god. Han kunne godt skrive. Og så kom der en del år i 20'erne, hvor han levede et vildt vagabondliv med druk og kvinder. Og der var flere kvinder, der tog sig af ham. Han var sådan en mand, der appellerede til kvinders omsorg. Og det gentog sig helt op til hans død. Men han levede altså hårdt. Men han skrev også ind imellem de her drablige drukture og omvandringer. Han skrev på den første roman, og han skrev digte. Og det var som digter, han debuterede i 1926 med en digtsamling, der hed Nattens Piber. Og så kom altså romanen Sandalmagernes Gade, og så kom der flere digtsamlinger, og den nye roman Spildt Mælk fra Irland, og flere digte og nogle novellesamlinger indtil hans tidlige død i 1943, altså omkring 46 år gammel. Det, der måske er moderne ved ham, det er, at han selv hjalp godt med til at opbygge en myte omkring sig. Det er jo klart, sådan et vildt liv og mange kvinder og sådan noget, det lever op til mange fordomme og forestillinger om digterliv. Og så kunne han alligevel skrive og bryde igennem og så videre, det var jo flot. Og han elskede at træde op og fik altså stivet sig selv af i forhold til et publikum. Det er også noget, man kender i senere tider, må man sige. Og måske vendte myten sig lidt mod ham selv og åd ham, fordi det jo blev ved med at stille krav, han skulle leve op til. Det er nok sådan noget, man kan sige, en form for danturel skikkelse, som gør, at der måske er et eller andet moderne, som kan være med til en genoplivende interesse for Niels Petersen. Nu må I selv vurdere, fordi i aften vil jeg så læse et par noveller fra den novellesamling, som hedder Engleblæser på trompet. Den kom i 1937, og det er sjove ved den, at den blandt andet indeholder noget, som ligesom er til overs fra hans romaner. Den første novelle, I skal høre, har direkte alle sine personer fra romanen Sandalmagernes Gade, men handlingen udspiller sig lidt senere end romanen. Og titelnovellen Engleblæser på trompet, som I også skal høre, foregår i Irland under borgerkrigen. Så det er også noget, der er sådan et spin-off fra hans research i Irland, sikkert. Ja, nu skal jeg ikke sige mere. Nu synes jeg, I skal høre, hvordan det lyder. Og så danne jeres egen mening. Her kommer først den novelle, der hedder Det udtørrede flodleje, hvis hovedperson er en ung mand i Rom, der på Marcus Aurelius' tid, og som sagt alle personerne, også Ion, som han hedder, eller Ion, som jeg vælger at kalde ham. I romanen blev han stavet med J, Ion simpelthen. I novellen er det I-O-N, og jeg ved ikke, hvordan man sagde det i det gamle Rom, men jeg har valgt at sige Ion. Han var en vigtig biperson i romanen, og nu bliver han altså en hovedperson. Bleg tiber, bleg himmel, bleg mennesker, morgen i Rom. I gården på Alta Semita, som ejedes af bageren, Østers søforpagteren, perlehøne opdrætteren og chefen for det hemmelige politi, Papirius, vækkede slaverne. Dette arbejde havde bedste papirer, ja, ikke så langt nogen huskede tilbage, overladt til andre. Det viser, at hun var blevet gammel og meget træt, at hun nu bad Ion gøre det, når han hændelsesvis overnattede på gården. Ion var en dreng med en så selsom fortid, at ingen kendte den fuldt ud. Han var for længst, netop før udbruddet af pesten, kommet vandrende til byen sammen med en mand, der lige akkurat nåede at fortælle det vantro lyttende folk, at Ion var søn af en fyrste, og så døde. Han var blevet adopteret af en læge, Rufus, og hans elskelige kone Pomona, der boede i sandalmagernes gade, og havde for længst selv taget hånd i hanke med sit menneskelige aktiv. Trods sin ungdom havde han været med i flere voldsomme hændelser end ret mange i den femdobbelte tid, og allerede nu kunne han med vemod se tilbage på en lang række venner, der måtte begrædes som døde. Der var hans ulykkelige slave, Philetus, der havde endt sit liv på et kors, fordi han havde ladet sig friste af djævlen til at udøve trolddom. Der var hans ven og læremester Petrus, underprofet og orakelforvalter ved det store egyptiske tempel, der døde under et latteranfald efter fremsigelsen af tvivlsomt digt ved en middag til ære for den for krigen hjemvendende profet Anufis. Der var skolelæreren Paulus, hvis søn han beskæftigede som sekretær og kammertjener, og Rab Janina, en jøde og sektleder, og fader Hyacinth, eunuk og underpræst i samme sekt og plejefar til Ions veninde Marcia. Og søster Petra, en dame, som han talløse gange havde hentet vin til, og hvis morgensko han ikke sjældent forrede med døde mus. Og der var ikke mindst Marcellus, hans særlige ven, en søn af gamle Papirius. Marcellus var på en mærkelig måde kommet i forbindelse med de gudløse, og var blevet hugget ihjel på vej til deportation et sted hinsides vand. Ion havde ikke mindst grund til at huske dette sidste. Til begivenheden var sket så kort tid efter, at Ion havde trykket Marcellus' hånd for sidste gang, at han næsten følte det, som om han havde været vidne til dramaet. Det var bekendtskabet med Marcellus, der havde gjort ham til en hyppig gæst hos bedste Papiria på Alta Semita, på landstedet uden for Rom. Når Ion, som sædvanlig mod aften, gjorde sit indtog på gården, var det uværligt ledsaget af sin sekretær Paulus og sin slave Equivoc. Et faktotum, han havde truffet, da han en nat af tvingende grunde sov på Pottebjerget, en omkring 30 meter høj dynge af sønderslået lerfade, navnlig kornfade, som var vokset op ved floden i nærheden af de oversøiske kajer. Det var et sted, hvor vagabonder og andre hjemløse tilbragte natten med at indrige pornografiske miniatyrer i lerskårene og snuble søvn, og Equivoc havde straks fanget Irons interesse ved den kendsgerning, at naturen eller et farvemiddel havde udstyret ham med hvidt hår på den ene side af hovedet og rødt på den anden. Han hed dengang Myretun, men da Ion kort efter for første gang støttede på ordet Equivoc, overvældede det ham næsten med sin pragt, og han gav det til Myretun som den første af en lang række udmærkelser. Opvækkelsen af slaverne foregik ubønhørlig efter en hårdt flettet regel. Hen mod morgen, mens der endnu herskede et slags mødt et mørke om vinteren længe før, bankede bedste papirer hjem med sin stok på væggen ind til Ions kammer og råbte, så står vi op. Så står vi op, kavlede hun. Har du hørt det? Det er dag. Og når Ion da havde svaret, fik han en overflødig formaning. Nu understår du dig i at lægge dig igen. Ions første gerning var nu at tænde en røgbrun hornlygte, bevæbne sig med en af bedstes aflagte rørstokke og vække Paul og Equivoc. Først når disse havde lystret af vægen, gik man løs på slaverne. Slaverne, der for længst søvndrukne havde hørt de regelbundne knirk og smæld, hvormed døre og slåer annoncerede deres komme. Pauls arbejde var at gå foran som liktor og hamre på dørene, hvorefter Ion... Undskyld, det ringede på døren. Men det var bare en med reklamer. Han var kommet ind. Hvor var vi? Hvor var vi? Jo, Pauls arbejde var at gå foran som liktor og hamre på dørene, hvorefter Ion fulgte udråbende det forhærdede budskab. Så står vi op. Det er dag. Hallo, så står vi op. Og til sidst fulgte Equivoc, hvis opgave var at synge et akkompagnement til Ions morgensang, samt understrege dens alvor med slag af en trækhølle på dørene. Ingen slave i levende live kunne overhøre denne udmaning. Og dog, patruljens sidste mål var et værelse i kvindernes fløj, hvor overkokkepigen residerede. Det var en pige, som Papirius havde købt ved en auktion i cirkus, hvor hun havde tilhørt den stolte garde, der ustandsligt overgiver sig og aldrig dør. Hun havde det som alle andre mennesker, der er bange for krig, sår og tandlæger. R.L. Stevenson. Men hun havde en ekstra angst for arbejde. Desuden gik hun i søvne, men da hun var låst inde, blandede ingen sig heri. Når patruljen forserede hendes fæstning, var det Equivox pligt at ile til og trække tæppet af hende, hvorpå Iron og Paul greb hver et af hendes ben og halede hende midt ud på stengulvet. Den umiddelbare nydelse herved forhøjedes meget ved de lyde, hun strøede om sig med stor ysselhed. Som fire haner, der galede om kap, mens en gris stod ved siden af og morrede sig. Som regel vækkede det hende. Da Iron bemeldte morgen havde udført disse pligter, gik han mod det næste mål, som tobaksrøg går mod et åbent vindue. Målet var køkkenet, hvor bedste papiria var at finde sammen med den gamle dørvogter Eufemus. Denne sidste var en smule nedtrykt i anledning af en søsters død, og han sad og fortalte om hende, som om de havde været sammen dagen forud, og dog var det 62 år siden. Eufemus' sorg var utvivlsomt mere spekulativ end af hjertelig art. Men den dæmpede hans snaksomhed en smule, og bedste satte derfor også taktfuldt en sordin på sin. Under alle omstændigheder ville hun ikke have frembragt sin kondolanceytring under en selskabelig akrobatisk form. Hun sagde, ja, det er trist for dig, Eufemus. Ja, vi skal alle den vej, når vi engang får tid. Efterlod hun sig noget af betydning? Det er det, der nager mig, svarede dørvogteren. Bortset fra en smule almindelig ravelse, var der kun hendes gamle pudelhund tilbage. Noget må hun da have lagt op. Hvad kan hun ellers have sløset pengene væk til? Nej, det er ikke til at begribe. Hun har måske haft en kæreste, foreslog bedste. Ach, hun var 79, sagde Eufemus. Åh ja. Bedste hældte vand op til morgentoddy, og da hun så, at Irons øjne drålede om kap med toddyen, klappede hun ham på hovedet og sagde, husk det, min dreng. Man må tage det ro med det glatte i denne verden. Skønt du ved det vel, og Eufemus lærer det aldrig. Eufemus er kommet gennem tilværelsen, siddende i en blomstervogn, trukket af skønne kvinder, og nu jammer han over, at hans stakkels forsømte søster ikke har efterladt sin velhavende bror noget, på trods af, at han har lavet hende i fred og ro i 62 år. Men livet er nogle gange sådan, Eufemus, og jeg skulle lukke mine øjne i fred, hvis jeg forinden kunne bibringe dig noget, der lignede en opfattelse heraf. Neon bliver gammel og kan forsvinde, og floden tørrer ind, og ingen takker det udtørrede flodleje. Hvem har sagt, at jeg ønskede noget? Spurgte dørvogteren. Ah, glemte dine øjne. I dine mest griske øjeblikke får du en svag lighed med den armenske pengeudlåner af Nygade. Du kan lige så godt lægge halsen på blokken og tilstå. Hvorfor takker man ikke det udtørrede flodleje? Spurgte Iron, hvis hvidebegær stadig bragt ham selv eller andre i ulejlighed. Fordi det er naturens orden. Vil du forklare det tydeligere, Eufemus? Det kan ikke forklares tydeligere. Det er simpelthen niks, piks, riks. Det var en gave, Eufemus var forlenet med. At klare visse situationer med stumper og tungetale. Ikke nogen gave af stor sjældenhed, ganske vist, men et lille, nyttigt husapotek for de tilfælde, hvor indehaveren ikke uden besvær kan frembyde nogen mere fremragende artikulation. Når dørvogteren, således som protest mod beskyldning eller påstand, udslyngede et stikmandbadebillet, ville det have heddet på korrekt latin, jeg må tage mig den frihed at nedlægge en absolut og energisk protest mod deres påstand. Det er ikke praktisk. Så passer det måske ikke, indskød Iron. Hvad passer ikke, spurgte Eufemus. Det med det udtørrede flodleje. Og du kan forlade dig på, at det ikke slår fejl, lille fyrste, sagde dørvogteren. Men ikke alt er til for at forklare med ord. Spørg mig for eksempel, hvorfor hanen galer. Ved jeg det? No, sir. Eller lad os sige, at jeg møder en mand, der er så beundringsværdig indrettet, at han kan alt. Typen trives rundt om os. Så kender man på forhånd en lov, der siger, gå udenom en mand, der kan alt. Hans hønsehus er utæt. Ja, så er det altså umiddelbart indlysende. Ja, netop hvad det er. Det er umiddelbart indlysende. Hvor har du det fra? Fra skolelærer Paulus. Når vi havde matematik, og vi ikke kunne klare den på anden måde, sagde vi, hvilket er umiddelbart indlysende. En gang hvad? En gang, da der var en selvdød stær i hans madkasse. Iron, bedrøv mig ikke med at sige, det var dig. bad bedste. Så han ned på mig og sagde, Ion, er det nu dig igen? Og så sagde jeg, det er umiddelbart indlysende. Han talte sådan. Da jeg skulle have pryl, sagde han, at det var som en ikke for stærens skyld, men fordi jeg vrængede af ham. Hvorfor lyver voksne altid? Og ikke altid, sagde Ophemus. Bedste papirer, jeg lyver ikke. Nå nej, men så lader du en ny i kassen næste dag, sagde bedste. Nej, det var Paul, og da han skulle have sine tamp, skreg han, så var det jo alligevel for stærens skyld. Han fik altid dobbelt, fordi han var søn af den gamle gedebuk. Det har ikke hjulpet meget, fastslog dørvogteren. Men gamle Paulus sagde, at det var, fordi han nødig ville se det udvikle sig til en vane. Det ville jo også tynde ud i stærene. I har stillet ind på Radio 24/7, lørdag aften. Programmet hedder Farao Cigarer. Og konceptet er sådan set enkelt. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse og læser højt for jer af bøger, jeg har fundet på mine reoler. Ældre litteratur som regel, ikke altid. Men det er det jo i det her tilfælde. Jeg er nemlig i gang med en novelle af Nis Petersen. Det udtørrede flodleje hedder den, og den foregår i det gamle Rom, ligesom hans roman Sandalmagernes Gade. Og personerne, alle personerne, kan man også finde i romanen. Det er mig en gåde, at jeg overhovedet lærte noget i den skole. Og når man betænker, hvad jeg har fået stunder til at pusle med af sager, der vanskeligt kunne bringes ind under rubrikkerne i et normalt skema. Hvad var dit yndlingsfag? Spurgte bedste. Det var sikkert ikke matematik. Nej, jeg ved simpelthen ikke. Psykoanalyse måske, sagde Ion. Men det blev temmelig hurtigt afskaffet igen. Vi kunne måske få den beretning, inden vi går til vores dagværk. Det er mærkelige fag, I har nu om dagen. Vi havde knapt hørt navnet. Jo, der gik pludselig ild i gamle Paulus. En dag hængte han midt i timen 8 strimler af forskellig farve op på væggen, og noget senere tog han den ned igen, og mod slutningen bad han os hver for sig skrive navnene på farverne op, og han var meget striks med, at der ikke blev visket, og vi skulle også nævne, i hvilken orden de havde været anbragt. Og så? Ja, de var rigtige alle sammen, undtagen mit, for jeg sagde, at jeg var farveblind, og de andre havde fået det at vide af Paul om morgenen. Han var også det store hjælp i den tid, men samtidig lavede vi det alt sammen forkert med vilje, for det ikke skulle gå ham til hovedet, hvor godt han havde oplært os. Ej, et vist ansvar har man dog. Hvorfor holdt det så hurtigt op? Jo, vi var alle begyndt at psykoanalysere lidt i nabolaget, og en dag havde vi et stort eksperiment, som vi havde glædet os meget til at forelægge gamle gedebuk resultatet af. Vi arbejdede for 3 stationer i Sandalmagernes Gade, og forsøget bestod i, at vi fra et vindue på 3. sal lod en stor, våd lerkugle falde lodret. Hvorfor lodret? Nå ja, jeg havde opdaget det før du. Vi lod dem falde ned lige foran fødderne på folk, der gik på gaden. Det gav klask, og nogle stejlede, og nogle gispede, og nogle bandede, og nogle fik klumpen i hovedet. Ja, det var i grunden ikke mange. Nøjagtigt var det 7 af 115. Men de holdt jo et hus, og til sidst fangede politiet 2 hen ved Ullebønhandlerens gård, hvor der var rottevedløb. De prøvede først på at tage chancen, men når man har æltet ler i flere timer, har man sit udseende mod sig. Så sagde de, at det var gamle Paulus, der lærte os det i skolen, og det var et nyt fag, som vi alle var meget interesseret i. Ja, og så var det forbi med det fag. At der var nogen, der ville have, at vi skulle bede den gamle om forladelse, men jeg sagde, at i betragtning af alt det, vi havde lavet den sidste måned, ville hans smule forladelse være som et hundehus til en elefant. Og så opgav vi det. Han ville ikke engang se resultaterne, skønt vi havde en fuldstændig oversigt over, hvorledes de alle sammen havde reageret, sagde Ion bittert. 38 sagde, åh, omtrent 50 gav et gylp og tog sig til struben. Næsten alle stirrede vantro på lærklumpen. Og alle så op i luften, som om de ventede afsenderen ville blive siddende og smile til dem. Nej, hvor protokolfører sad over på den anden side af gaden og gjorde deres pligt. Men det var altså spildt. Ja, der er altså heller ikke altid nogen til at takke det brusende flodleje, sagde Ophemus medfølende. Det synes i det hele taget at være skralt med takken i denne verden. Vi får håb på den næste, sagde bedste og tilføjet. Når vi engang kommer så langt, ach, giv pokker her min gigt. Det sidste var ganske vist et refræn, men samtidig mere end et refræn. Hendes yndlingsstilling om morgenen var med benene op under sig og drikkeskålen vippende på tre fingre. Men hun orkede ikke ret at trække benene ind under sig mere. Hendes kæreste beskæftigelse havde en menneskealder igennem været at sidde på et bræt i mølleriet, og derfra med en lang pisk dirigere de fire æsler, der trak hver sin kværn, og de to slaver, der trak ind i fællesskab. Men hun magtede ikke længere at klippe æselhalerne eller slavernes lændeklæder med pisken på den rette måde, og hun havde endelig opgivet det. Endnu kunne hun stavre ud og sætte sig på sin ligsten, som papirøs havde lavet hugge, og som lå i mølleriet i en solid ramme af planker. Og det hente af huset hører hende gjalder den gamle avise, sejrrig Eros planter sine faner. Men stemmen var blevet tynd og lille. Endnu kunne en gang om ugen tage ud og spille kort med pigerne, men det var ikke de gamle piger mere, og det mordede hende ikke længere fuldt så meget at snyde i kortspil. Og alligevel var hendes afmagt en lojal afmagt. Og i en verden, hvor løfter flokkevis falder vingeskudte til jorden, holdt hendes løfte til livet sig i luften for en dag at kunne slutte sin bane med at flyve ind i solen. Doomed, damned and dead. Hun og gamle Eufemus. Se på os to, Eufemus og mig, sagde hun til Ion. Sådan ser to gamle, stenede, udtørrede flodlejer ud. Tror du, nogen takker os? Eller tror du, vi har brug for nogen tak? Nej, hold far lille. Vi har haft vores tid. Og ingen dårlig tid. Hvad siger du, Eufemus? Ak, hvor mange gange har jeg ikke set dig rigget til at sejle klar og give nøglerne til en af dine mænd for at gå til møde din fagforening. Fagforening, tralalala. Jeg husker det år, da foreningen hed Esther. Eller var det Miriam? Romer var hun ikke. Men i den retning har du nu aldrig været snævsynet. Nylig var jeg pige og kær, var soldat i Amors her. Næh, Ion, min dreng, har man levet så længe som Eufemus og jeg, så har man ikke krav på mere. Heller ikke på tak. Men selvfølgelig, hvis guderne kunne tage en skik, så ville det være rart. Eufemus rejste sig for at gå ud og se til sine folk. Se, det er så sandt, som det er sagt, sagde han vendt til Ion. Lad andre klage, hvis de mener at have grund til det. Bedste papirer, ja, og Eufemus klager ikke. Og vi har takket på den måde, at vi har taget for os af retterne, mens vi lå ved bordet. Gør dig det til en første regel i dit liv, så kort eller langt det bliver. Ti til den, hvis fad er tømt, kommer slaven med en ny ret. Den, der ikke gør besked, går han forbi. Du skriver vel ikke digte, lille fyrste? Ion rystede afværgende på hovedet. Kun når der ikke er nogen vej udenom. Det var ret, knurrede bedste. Jeg tænkte nok, du er en fornuftig dreng. Det er fuldstændig rigtigt, hvad Eufemus siger. Lad din første regel være at tage for dig af retterne, inden man tager dem ud for næsen af dig. Mærten er pakket fuld, som oliven i en krukke, af folk, som gerne vil lære sprog, rejse udenlands eller købe landsteder, smukke slavinder og ejendommelige dværge. Der er akkurat den lille forskel, at nogen tager for sig ved bordet, andre snakker. Eller de beundrer vor ældede ven Robilius, Gud salve hans ben, men uden noget alvorligt ønske om at blive som han. Eller de applauderer vores sportsmænd og lader deres egne muskler hænge slattende og blodet i deres egne år skvulpe tykt. Eufemus har evig ret i, at det er den første regel i livet. Og skønt til overflødet, da du alligevel ikke skriver digte, kan du ingen skade have at høre, at den anden regel er, du forstår ikke græsk, min søde dreng. Ja, det vidste jeg jo. Den anden regel er, do right and don't write. Forstå det på så mange måder som muligt. Også således, at du ikke giver noget skriftligt fra dig, hvor det ikke er nødvendigt. En hver, der giver noget beskrevet fra sig, fremstiller et vidne mod sig selv. Gid pokker, hør mit gigt. Amun, sagde Eufemus med Egypternes formular, og gik til sit arbejde med at overvåge sine slaver. Da bedste så, at også Ion belagede sig på at drage til byen, bad hun ham vente, og lidt efter var hun tilbage med en pakke, som hun løste op for. Jeg har her noget, som jeg ikke vil give til nogen anden, sagde hun. Men som jeg vil give dig. Du skal ikke spørge om nogen grund. Det er et skrivetøj, som har tilhørt Marcellus. Og med det skrev han, fra en anlag den mandlige toga, til han døde. tage det til erindring om ham og mig. Og det er min fødselsdag om nu, og jeg har jo ikke længere nogen til at skrive et lille digt til mig. Hvis du en dag får tid for dine forretninger, din bedste papir, ja, du forstår, kammerat. På vejen ind til byen gik Iron i midten med Paul på den ene og Kvivok på den anden side. Paul bar som altid sin portefølje rede til med kort varsel eller uden varsel at tage et stenogram, og Iron bar sit skrivetøj. På slaven hvilede bogstaveligt talt resten, der højst vejede 60 pund. Med disse trofaste følgesvinde drøftede Iron en tanke, der havde sænket sig som en brand i hans hjerte. Det er umiddelbart indlysende, sagde han. Det forstår jeg nok. Ingen takker det udtørrede flodleje. Man går ikke rundt og klapper stenen og siger tak for, at der var vand om foråret. Det ville heller ikke være faldet Paul eller Equivok ind at gå rundt og klappe stenene. Nej, det er indlysende, sagde Paul. Klart, sagde Equivok og flyttede bagagen over på den anden skulder. Equivok var altid ren iver. Iver løsrevet fra sin genstand. Iver lutret for selvisk smålighed. Men når man nu træffer en herlig gammel dame, er det alligevel ikke helt det samme, fortsatte Ion. Hvis nu alle andre omtrent havde glemt hende, og man kunne gøre hende lidt glad, inden hun dør, så ville det vel ikke være fjollet at forsøge? Man kunne give hende en talende stær, sagde Equivok. Eller en æsk konfekt, sagde Paul. Ej, digt, slog Ion fast som det nobleste. Digte gør altid lykke. Ja, eller omtrent altid, rettede han, da han erindrede tilfælde, hvor han havde afleveret et forkert digt til en dame, som det netop på den tid var ham magtpåliggende at stå så godt med. Jeg mener, at kvinder elsker digte, sluttede han. De bedste får man i Fabius' kiosk, sagde Paul. Men langt de bedste, bevidnede Equivok. Ah, de bedste skriver man selv, afbrød Iron. Desuden har jeg i dag fået et skrivetøj, der har tilhørt en digter. Jeg har i sinde at skrive det bedste digt, der nogensinde er blevet skrevet i sandalmagernes gade. Bedre end Catull. Måske bedre end Horats. Den gamle dame, som jeg ikke siger navnet på, skal få en dag, som hun ikke glemmer, selvom hun bliver 100. Ja, hvis vi kan hjælpe dig, sagde Paul beredvilligt. Er ikke med digtet. Digtet skal jeg selv klare. Men måske med noget andet. Sagen er, at hun er slemt plaget af gigt. Hvis vi nu kunne finde et middel, der slår alle andre midler, så man kunne komme på hendes fødselsdag og sige niks, piks, riks, og væk er gigt og værk som en istap i en ildbrand. Det ville være bedre end en talende stær, Equivok. Ja, det er klart, indrømmede slaven beredvilligt, men derfor kunne hun jo alligevel godt få den stær. Gamle damer er altid meget for fjerkræ. Og konfekt, sagde Paul stædigt klyngende sig til sin idé. Bedste holder meget sødt. Hvem taler om bedste, spurgte Ion skarpt. Nå nej, sagde Paul. Tanken om den forestående landvinding inden for lægevidenskaben bemægtigede sig ham så kraftigt, at han dårligt gav sig tid til at hilse på sine venner, der groede talrige op mellem brostenene, jo mere de nærmede sig sandalmagernes gade med Dr. Rufus' bolig. Kreaturhandler Calvisius og boghandler Eros, der diskuterede statsøkonomi på hjørnet ved ulvebønnehandlerens gård, fik akkurat en halv hilsen med højre hånd. Og de to hundefilosoffer, Lykkehjulet og Petrus eneste skilling, måtte lade sig nøje med den ikke. Ja, bartenderen i restaurant 4 Visker kunne lige akkurat smige sig med at få reserveret en hæs visken. Inde i restauranten sad Dr. Rufus sammen med pengeudlåneren Trukylos, og denne sidste udbrud: det var dog en kattens fart, stammeherren har på i dag. Hvortil Rufus eftertænksomt bemærkede: nej, så vil der antageligt snart spørges nyt. Hvad er det sidste, han har lavet? Spurgte Trokylos, og Rufus sagde med besk optimisme: ja, det sidste har jeg næppe erfaret endnu, men det sidste, jeg hørte, var, at han var i færd med at gå i kompagni med Fabius om at starte et reklamebyrå. Jeg kan tænke mig til arten af hans annoncer. Hvad mener du om at få ham til at give dig en håndsrækning, eller tænk dig ham vise sine kræfter i medicinens tjeneste, blindtarme fjernes smertefrit og fikst, mens de venter? Den eneste fare ved at prøve vores stifttænder er, at de beder os fjerne alle deres medfødte. Hvorfor lider apotekere, når vi påtager os at skaffe dem ind for den kejserlige ballet? For lang prospekt. Du kan vanskeligt forestille dig, hvad han har påført mig af angstfornemmelse og almindelige følelser af utryghed. Takket være ham har jeg bogstaveligt følt mig som en pilgrim på jorden. Og jeg har aldrig, når jeg stod op om morgenen, næret en blot nogenlunde sikker forvisning om, at jeg ville få lejlighed til at kravle i den samme seng om aftenen. En sæk lopper er et alderdomshjem af fred sammenlignet med ham. Men omvendt forekommer det mig, at Pomonas og min tilværelse ville have været en temmelig trist form for liv uden ham. Han fylder godt, hvor han er. Som det så ofte er tilfældet med voksne, anede Rufus ikke, hvor sandt han talte. Til netop i dette øjeblik sad Ions krop klemt fast i en diminutiv lue ind til et pulterkammer, der hovedsageligt tjente til opbevaring af kasseret eller overkomplet faglig litteratur. Lugen var ikke beregnet til passage eller noget som helst formål ud over at skaffe luft. Men da døren var låst, og det ikke var tid til at afvente doktorens hjemkomst, havde denne udvej tilbudt sig som den bedste. Da det omsider lykkedes Ion at komme løs, viste den sig da også at være tilfredsstillende, og høsten omfattede 4 farmakopeer af ældre dato, nogle græske specialafhandlinger, hovedsageligt omfattende rheumatisme og dermed beslægtede plager, samt et værk om biavl. Det var ikke tilfældigt, at det sidste var kommet med, til Ion havde fået en idé. Man skal ikke slå den første den bedste overtro, sagde Ion til sin sekretær, navnlig ikke på vores område. Den går tykt. Han bladede rundt i dyngen af litteratur og ventede ikke noget tankevækkende fra Paul. Det kom heller ikke, men Equivoc spurgte. Hvorfor ikke? Equivoc var sådan. Han mente ikke noget rundt med det. Men man spildte en del tid med at retlede ham. Til gengæld gav det lejlighedsvis en mager bonus ved at skærpe efter- og navnlig fortanke. Og Ion svarede, at det er umiddelbart indlysende. Men det kan vi altid komme tilbage til. Hvad jeg vil sige er, at man samtidig skal være varsom med at kaste vrag på de gamle. De vidste besked med meget, som vi kunne have godt af at skrive os bag øret nu. Månen for eksempel. For 100 år siden gav de mere agt på månen, end vi gør i dag. Ja, min bedstefar, begyndte Equivoc. Equivoc, gå ind og hent salveopskrifterne, sagde Ion. Lad os se, fortsatte han. Bedstes fødselsdag falder ved fuldmåne. Der er ingen tvivl om, at nymåne havde været bedre, men det kan vi nogle gange ikke lave om på. Men de gamle havde nu deres metoder, som hjalp dem. Og hvorfor skulle de ikke kunne hjælpe os? Har en græker, som han befaler bistik mod gigt? Det lyder det mindst tiltalende. Hvad siger du? De tager det ikke, patienterne, sagde Paul uden tøven, og Ion var på forhånd ikke fremmed for dette udslag af den menneskelige fejhed. Han sagde, ja, jeg ville tage en hel sværm på en gang, hvis det var mig, der ikke kunne kravle over et gulv. Men ellers er det vist rigtigt nok, hvis man kunne udvinde giften af bierne. Det kan man ikke, sagde Paul skånselsløst. Har du prøvet? Spurgte Ion skarpt. Nå ikke? Jamen så vent til du har tænkt det igennem. Der er meget, der ikke ser sig lige til ud på forhånd. I plejer jo at anvende Apollonius' hundevalp mod gigt, sagde Paul. Salven med dette let ihukommelige navn hed også falkesalve mod forhærdelser og anvendtes aldrig mod gigt. Aldrig. Det indskærpede Ion sin elev i tydelige ord. Aldrig. Det er omtrent det værste, du kan bruge. Der er knuste fluehoveder og spansk grønt i, og anvendt over for gigt kan du næsten trygt forlade dig på, at den vil sætte sig fast og blive kronisk. Næh. Mod gigt anbefaler vi altid mel revet med honning og olie. Mod gigt og litorne. Selv Petrus inde ved Isis og Serapis indrømmede engang, at det er godt. Hvorfor bruger du så ikke det? Spurgte Paul med den logik, om hvilken Tagore siger, hvis den ganske fylder et sind, bliver dette som en kniv, der er Luther knivsblad. Der var et godt skaft på Ions knivsblad, og han sagde, hver ting til sin tid. Her gælder det niks, piks, riks, og vi kan ikke bruge de gamle langsomme metoder. Vi må tale med Equivoc om bierne. Hvis der var noget, Equivoc forstod sig på, var det bier. Bier er en hver beskrivelse og et hver temperament. Equivoc havde i fordomstid været bimester på et gods i det sydlige, og de kager, der havde prydet på Monas bord efter Ions hjembringelse af den nye slave, havde været en kvalitet, som kun det øvede øje kunne opstøve. Det forekom, som om såvel cellernes form som honningens skær nu havde nået den kunstneriske fuldendelse, hvilket alt sammen er vanskeligt at begrunde. også fordi det muligvis berodede på indbildning. Men ekspert var han. Det er et ældgammelt middel, sagde Kvivok. Hjemme hos os på Sicilien holdt de kun op med at bruge det, fordi der til sidst ikke var flere, der fik gigt. Vi går med bigiften i os, og så bider gigt ikke på os, det ved alverden. Det er rart at få medhold, når det ikke bliver for kraftigt, hvilket dette forekom Ion at være. Hvad blev der tilbage af hans skabsindighed, når resultatet ikke blev andet, end hvad enhver gammel kone på Sicilien vidste? Tonen var derfor en smule stødt, da han spurgte Equivoc. Må jeg spørge, hvordan I så anvender giften? Slap I en sværm løs på patienten? Proppe dem ned i bistaderne, kunne I da ikke? I almindelighed gjorde vi ingenting. Vi så jo, at folk ikke fik gigt i egne, hvor de holdt bier, og så begyndte de også at holde bier andre steder. Men det er meget lige til. Du siger, i almindelighed. Ja, det skete, at man lod dem stikke det syge sted, når det drejede sig om folk fra byerne, der ikke kunne blive stukket tilstrækkeligt til daglig. Ion fløjtede forstående. Man var på vej til at indkapsle emnet. Der begyndte at komme sport i sagen. Må vi få en forklaring, Equivoc, gamle ven? Hvordan bærer man sig ad med at få bier til at stikke? Fløjter man? Kilder man den? Driller man den? Nu forstår jeg ingenting. Og der er forskellige metoder. Den bedste er at bruge et apparat af læder af form som en almindelig flad drikkeskål, der er forsynet med et låg. Et låg, der kan skydes frem og tilbage. Så fylder man det med bier og trykker det med låget nedad mod kroppen eller låret eller hvor man vil. Hårdt trykker man og spænder det hele fast, hvorefter man langsomt, for ikke at knuse bierne, trækker låget ud og dunker det på bunden af skålen. Er det det hele? Ja, det er det hele. Stikker de så? Stikker jeg ikke ordet. Hvis det ikke kan få en lam til at danse, så er der ikke noget, der kan. Q-O-Equivoc. Ja, det er genialt, sagde Ion og trak vejret dybt. Simpelthen genialt. Kan du lave sådan en apparat? Men så mange det skal være. Skaff mig noget læder, og ikke alt for blødt. Men ellers er det omtrent lige meget, blot det ikke er spalt. Jeg går ned til skummeren i kælderen og låner hans værktøj. Ja, det vil sige, at jeg kan klare mig med en syl, om det skal være. Du skal få det bedste apparat uden for Sicilien. Vi kunne lave en fabrik for biapparater. Nej, vi kan ikke, sagde Paul. Hvorfor ikke, om jeg må spørge, sagde Ion irriteret. For der er ingen, der vil købe dem, sagde Paul. Og ingen gad svare ham. Pauls indstilling lod meget tilbage at ønske den dag. I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7, og jeg er i gang med en novelle af Niels Petersen. Omtrent en uge senere passerede de samme tre gennem den apiske port og fortsatte videre ud. Marchordnen var den sædvanlige. Paul først, derefter Ion og til sidst Equivoc. Ion bar selv det dyrebare apparat, mens Equivoc bar madsækken, og målet var ikke langt ude. Og når de havde mad med, var det ikke af tvingende nødvendighed, men fordi det forhøjede nydelsen ved ekspeditionen. De skulle ud og hente bier. De skulle erobre et nyt rige. Manden, der ejede bierne, udmærkede sig navnlig ved at have en øjnefaldende blå hals, hvorpå årene svulmede fede og sort. Hans øjenbryn hang som tagskæg ned over øjnene, og han tykkede som kanin. Men hvad han tykkede på, opdagede ingen, og han stak intet i munden. Han var så ejendommelig, at Ion blev grebet af en lille diffligysen, som dog gik over, da manden åbnede munden for nogle sørmodige bemærkninger om, at han helst ville være fri for at sælge sine bier. Han virkede våd. Hans måde var trist på. Hans blik under de kolossale buske. En trækning ved munden. Jamen, det virkede pjaskvort alt sammen. Han var en overgemt vandpantomime. Og han ville helst være fri for at sælge sine bier. Han talte om sine bier, som kunne have været et sjældent kul i en kennel. Hvor meget? Spurgte Ion lakonisk. Det var hans iagttagelse, at man skulle gå lige løs på prisen, når nogen blev så nedtrykt ved tanken om en handel. Det er en særlig fin stamme, sagde manden vådt. Hvor meget? Spurgte Ion. Et øjeblik havde man indtrykket af, at manden ville bede dem være gode ved bierne, men han nøjes med at spørge, hvad de skulle bruges til. Hvor meget? Spurgte Ion lidenskabsløst, og uden overgang gav manden sig, hvor han fik et udtryk, som skete udelukkende for sød barmhjertigheds skyld. Uden videre kommentar fyldte han læderskålen halvt og vejede den, hvorved han snød den ganske lidt. Men han havde gjort regning uden ekvivok. Denne så bebrejdende på ham, tog en håndfuld bier til, og efter et fornyet blik på sælgeren, endnu en halv håndfuld og fyldt i apparatet. De sidste drøssede han ud i luften, hvilket et par øjeblikkeligt benyttede til at stikke Ion og Paul. Men som efter aftale lod de sig ikke mærke med noget. At det svulmede kraftigt op, kunne selv sagt ikke forhindres, men til gengæld fik ingen af dem gigt den nat. I øvrigt skiftede de til at holde vagt ved apparatet, og Ion modstod, om end med besvær, fristelsen til at holde generalprøve på en af den store læge Galens forsøgsaber, der var opstaldet i Dr. Rufus' gård. Han gemte oplevelsen for at have den i uberørt jomfruelighed til næste dag, da gamle bedste papirer jeg fyldte år. Han smilede halvt i søvne, da han endnu en gang lovede sig selv, at denne fødselsdag skulle hun ikke kunne glemme, selvom hun blev 100. De gjorde deres indtog i gården på Alta Semita et stykke op på formiddagen næste dag. Festen havde tydeligt taget sin begyndelse orle om morgenen, og der lugtede fælt af mennesker, nærmere bestemt af gratulanter, der vist nok har en særlig lugt. Eufemus modtog dem med stor hjertelighed, men måtte bedrøve dem med meddelelsen om, at bedste lige øjeblikket gav audiens for en forhenværende udødelig, der var midt i et vidtløftigt hyldestigt. Et skrantende håb om, at geniet måtte kvæles i sin lyrik, gik ikke i opfyldelse. Heller ikke en bøn om, at en bestand del af det påfølgende traktement måtte have denne virkning, blev der taget noget hensyn til. Da han forlod huset, så han ud til endnu i mange år at kunne hulke for menneskeheden. Men Ion var ikke sent til med sin eskorte at finde vej til bedste, hvem han fandt fast skoet i en pudestol, som hun ikke havde forladt i 4 dage, så plaget var hun af gigt. Ved Ions indtræden livede hun kendelig op. Hun forsøgte endnu at rejse sig, men sank småjammerne tilbage i puderne. Åh, guderne vil jeg takle og prise i evighed, at du kom, sagde hun, eller kavlede. Så du den slange i et åleskind, der just begav sig bort? Nå ja, du ser jo alt. Han har læst for mig et digt så langt som en ostierpølse, og lige så skimlet. Hvis du ikke kan drive det længere i livet, lille fyrste, så se i hvert fald at blive justitsminister og få straffeloven revideret og udvidet. Her sender vi småtyve til kvægsølminerne og kaster folk for tiger og bjørne, bare fordi de har begået et par mord, som i mange tilfælde snarere burde belønnes. Men forbrydere som denne her efterklang får lov til at gå frit omkring. Nå, læs dit digt for mig, lille ven, og lad os høre noget fornuftigt og kærligt, hvis det der ikke er det forkerte, du har taget med. Ion lod sig række digtet og læste det. Kun uvæsentlige partier i det var lånt, af digterinden Sulpicia og Ovid, og den bærende idé var, at han ønskede bedste mange lykkelige år endnu, og den gamle dame sad og så hen for sig med et lykkeligt smil, som om hun erindrede et eller andet ved modigt og muntret. Ion stoppede lidt pludselig op, hvilket skyldes af de 3 sidste vers, måtte være blevet liggende hjemme. Men han bøjede sig i bødet, og overrakte digtet med en hofmands overlegenhed, og bedste takkede med en bedstemoderlig dronnings hjertelige værdighed. Turen var nu kommet til Paul, der med et par forblommede ord overrakte en flettet kurv med konfekt og kandiseret frugt. Han fulgtes tæt af ekvivok, der ærbødigst bad om tilladelse til trods sin ydmyge stilling at måtte frembære en talende stær. At tale er ganske vist en noget optimistisk betegnelse, men fuglehandleren ved Akundus, hvis på lidelighed Paul havde haft i prøvedilen i adskillige år, garanterede, at dyret sagde, spring og gem jer børn farefuld igen. Og med anspændelse og god vilje kunne man godt høre det. Bedste gik så vidt, at hun ville hævde, at den udtalte det tydeligere end romere i almindelighed. En berømmelse, hun klippede de yderste slagfjer af ved at tilføje, det er jo ganske vist heller ikke vil sige så meget. Så vidt havde skuespillet udviklet sig teknisk forsvarligt. En jævn, næsten umærkelig stigning mod det dramatiske højdepunkt i næstsidste afdeling, efter hvilket der akkurat ville blive tid til en blid afslappelse i sidste, inden Papirius hjemkomst for Rom. Den store, menneskeædende leder af det hemmelige politi ventede i løbet af en time, da han ville komme og give sin gamle mor et kys, og drikke et glas falerner med hende. Ion overtog personligt hovedrollen som bedstes medspillende, eller modspiller er måske bedre, og indledte akten med en kort tale. Han sagde, Siden vi var her sidst, har jeg tænkt meget over, om der kan gøres noget for at komme bedste skikt til livs. Og jeg har omhyggeligt gennemgået, hvad de store grækere og vores egen Krito og min ven Galen, han død sent, skriver herom. Selvfølgelig har Rufus, min far og hans kompagnon, gigtlægen Vesius, fortræffelige midler. Ikke mindst hvedemel revet med honning og olie, men de vil være de første til at indrømme, at det er et langsomt virkende middel. En smålig kritik vil måske indvende, at ingen dreng udtrykker sig således, og det gør han sandsynligvis heller ikke. Ion havde da også ordnet det således, at Equivoc var trådt om bag ham og mumlede talen, en soufflørvirksomhed, der brat afbrydes af bedste, der råbte, hold op med den knoren, Equivoc, jeg kan ikke høre, hvad drengen siger. Ion måtte derfor fortsætte på private, retoriske hjælpemidler. Jeg har altså læst meget over på alt det, og så støtter jeg med Minervas Esculaps, mener jeg, bistand på et knaldmiddel. På hvad for noget? På et middel, som er tordensikkert. På Sicilien, hvor de alle sammen var født med gigt for 20 år siden, er der ikke en tilbage, der har plaget sygdommen. De er kureret alle sammen. Hvad er der i det apparat, Paul står med? Spurgte bedste, hvis mistanke nu brændte i lyslue. Hvad for et apparat? Spurgte Ion tungnem. Bedste svarede ikke. Nå, det der, sagde Ion overrasket. Det er et apparat med bier i. Der er visse øjeblikke i livet, hvor man ønsker, at man var pensionsberettiget på Tristan da Cunha og var begyndt at nyde pensionen. Et sådan øjeblik var oprundet for Ion, da den anden part klart viste, at hun var af den opfattelse modsat hans med hensyn til biers anvendelighed over for gigt. Ved løsslippelsen af ordet bier skinnede hendes øjne med et kridtagtigt lys, og hun gav et skrig, samtidig med at hun drev Paul et slag over fingrene med sin stok. Paul reagerede, som hver anden ville have reageret, og da apparatet faldt til jorden, reagerede også bierne, som alle andre levende væsener ville have reageret. Og da bierne begyndte at summe muntert rundt, reagerede også de tilstedeværende efter deres natur. Miraklet var, at bedste nåede ud først, uden at give sig tid til at samle stokken op. Hun dansede sidelæns ud med hænderne flagrende vildt omkring hovedet, og hun afgav lyde, der var skingrende og skarpe. Hun for ud i gården, fuldt af en lystig sværm af de små frontkæmpere, og over til fontænen i gårdens modsatte hjørne, hvor hun stak hovedet og overkrop så langt ned i vandet, som det var muligt. At få folk til at anvende opløste torskemaver mod søvnløshed, og bære en stump hyæneskind på sig som præventiv mod vandskræk, er lige så let som at få dem til at skrive under på en adresse, men at få dem til at række hånden ud efter den sikre frelse fra værk og plage, hvis det er forbundet med en kort overgangsubehagelighed. No, sir. Derpå lå Ion og tænkte, mens han stirrede op i taget for et sikkert skjul i mølleriet. Han var stærkt i færd med at beslutte sig til at overlade de forblindede til deres velfortjente skæbner, da papirjusses røst lød, hul, som talt ned et kloakrør. Ion, råbte han. Ion! Ion! Ingen svarede. Hvis skæbnen ikke havde villet, at Equivoc nødvendigvis måtte nyse, var deres skjulested måske aldrig blevet opdaget. Nu lod de sig dumpe ned en for en, med Ion sidst. Hvor længe vil du have, at vi skal vente med maden? Spurgte papirjus med et grin. Bedste længes efter at give dig et kys. Ja, det var så en novelle fra det gamle Rom. Anis Petersen fra novellesamlingen Engle blæser på trompet. Og jeg når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er tilbage lige efter nyhederne med lidt kommentarer til denne her novelle og med et par andre noveller fra samme bog. Og jeg tror også, vi kan nå nogle af Nis Petersens digte. Jeg håber, I har lyst til at fortsætte om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.